Popoludnie z BBFM. Mojou dnešnou hostkou je výskumníčka a analytička z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Denisa Šukolová. Vítaj u nás.
Ďakujem za privítanie a všetkých srdečne pozdravujem.
No a dnes vstupný test tak trošku spojíme s témou, pretože dnes tu máme naozaj skutočne veľa tém, ktoré môžeme otvoriť. Tak tou prvou témou je samozrejme dnešný deň a preto prvá otázka v rámci tohto testu je: zažila si nejaký naozaj pekný, vydarený Valentín?
No, bolo ich určite viacero. Uh-huh. Určite áno, nespomeniem si na nejaký konkrétny. Posledný zážitok mám z dneška, keď mi prišla obrovská kytica. Takže.
Aha, takže ste asi na diaľku?
Áno, áno, sme na diaľku s partnerom.
To je taká rada, že ak sme na diaľku, tak minimálne cez tú kyticu to vyriešiť.
Áno, a srdečne ho pozdravujem, áno, takže opätujem darček.
Dobre, je podľa teba Valentín pre fungovanie toho páru prínosný, alebo vie byť často aj kontraproduktívny?
No, môj názor sa asi zhoduje s mnohými inými ľuďmi, tak poviem, že ľudia, ktorí žijú poctivo v tom partnerstve každý deň, tak vlastne Valentína nepotrebujú. A ľudia, ktorí nežijú poctivo v tom partnerstve, v každodennom, tak ich ani týždňový Valentín asi nezachráni. Mm-hmm. Takže myslím si, že to zdieľa viacero ľudí, ale každopádne je to fajn impuls na to, ako osláviť proste to partnerstvo.
Ale hovorí sa, že ono, keď sa to prestrelí, že nie je človek zvyknutý na možno nejaké väčšie darčeky a zrazu si ten partner povie, že OK, teraz je na to príležitosť, tak to vie byť kontraproduktívne a vie to pokaziť možno tú atmosféru. Takže aké je tvoje odporúčanie na to, ako to neprestreliť a nejako vycítiť tú správnu mieru?
No, je pravda, že to môže byť šok. Ako najmä v tých počiatočných fázach asi partnerstva sa mnohí ešte bojíme nejakého veľkého náznaku, možno veľkého gesta, ktoré znamená proste záväzok, na ktorý nie sme už ešte úplne pripravení. Ale je to asi o takej, neviem, všeobecnej citlivosti na to, čo sa v tom partnerstve deje a v akej fáze toho partnerstva sa nachádzame. No.
220 000 ľudí na svete dnes požiada svojho partnera alebo partnerku o ruku, takže dnes to asi nerobiť.
Dnes to možno nerobiť a potom bývajú podobné čísla, sa rozchádzajú na Vianoce.
Výborné.
Takže sviatky nemusia byť práve najvhodnejším obdobím. No.
Denisa Šukolová dnes mojou hostkou v BBFM rádiu. Zostaňte s nami.
BBFM, naše Bystrické.
Denisa Šukolová dnes mojou hostkou v BBFM rádiu. No a keďže partnerské vzťahy sú témou tak na 2 hodiny rozprávania a nie na 6 trojminútových vstupov, tak každý jeden vstup budeme smerovať k jednej konkrétnej veci a téme, a tou prvou je výber partnera. Existuje na toto nejaká šablóna, ktorá je správna, alebo naozaj čakať na to, čo nám ten osud prinesie?
No, je to komplikovaná otázka. Ja som študovala psychológiu a existuje množstvo teórií, ktoré sa vlastne venujú tomu, čo sa premieta do toho nášho výberu. Také najznámejšie, by som spomenula, sa venujú pravdepodobne tomu, čo ste zažili v tej primárnej rodine s tým kľúčovým rodičom. Ale nemusí to byť len rodič, môže to byť napríklad aj súrodenec, najmä keď tam hral nejakú zástupnú, dajme tomu, výchovnú rolu, hej, preberal zodpovednosť za toho rodiča, prípadne to môže byť starý rodič, nejaká kľúčová postava. Veľmi často sa vlastne premieta do toho výberu tak, ako harmonická predstava, tak aj nejaká disharmónia, ktorú tí ľudia vlastne v tom detstve zažijú. A väčšinou sa tam premieta ten nespracovaný konflikt. Hej? Takže poviem príklad, ak mám, ja neviem, otca, ktorý nebol vlastne psychologicky alebo fyzicky prítomný v mojom detstve, bude mať tendenciu hľadať partnerov, ktorí tam nie sú prítomní. Mm-hmm. Workoholici sú zďaleka, hej? Sú ženatí, zadaní, hej? Takže nemôžu byť plne prítomní v tom partnerstve. Takže to je jedna z takých veľmi známych teórií.
Lebo v tom žili a je im to blízko a jednoducho priťahujú si to, čo okolo seba videli, ten nejaký vzor. A zaujímalo by ma aj to, pretože v minulosti každý žil len ten reálny život a keď niekoho stretol prvýkrát a vybral si partnera, tak sa mu pozeral z očí do očí. Dnes je to trošku iné a tých partnerov si často hľadáme najprv v online sfére, pozrieme si, čomu sa venuje, aké má koničky a tak ďalej. A potom príde to stretnutie. Je aj v tomto rozdiel vybrať si toho partnera naživo a mať prvý kontakt z očí do očí a naopak mať ten prvý kontakt na tých sociálnych sieťach?
Je, určite je. Tá doba zoznamovania je dnes už zásadným spôsobom poznačená v podstate tým online priestorom a to, čo sa nám zdalo kedysi veľmi ojedinelé, hej, alebo poviem to, že určitý typ ľudí sa odvážil v tom online vyberať partnera a potom ísť na to slepé rande, tak dnes je úplne bežným spôsobom zoznamovania. A samozrejme, že to swipeovanie vás medzi tými partnermi na tom Tinderi napríklad neumožňuje vám urobiť si komplexný obraz o tom človeku. Hej. To, čo si prečítam o ňom, to, čo vidím, je vždy z veľkej časti ilúziou, ktorú sme sa všetci naučili v tej dobe vytvárať na tých sociálnych sieťach. Takže treba byť v tomto zmysle opatrný. Ja vždy hovorím, že treba sa tak zoznamovať, aj ja som sa tak zoznamovala, možno sa tak ešte budem zoznamovať, ale chcem povedať, že...
Pozdravujeme partnera.
Áno, pozdravujem partnera a aj vlastník, že čo najskôr treba sa stretnúť aj s tým človekom.
OK, takže hlavná rada teda živé stretnutie, aby sme naozaj videli aj to, keď sa červená hanbí sa, nielen to, ako odpisuje, aký smajlík posiela. No a o komunikácii medzi partnermi sa budeme baviť po pesničke.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Denisa Šukolovár už robila niekoľko výskumov a analyzovala naše partnerské správanie. A teraz sa ideme rozprávať o samotnej komunikácii medzi partnermi. Všetci vieme, že je to jedna z najdôležitejších vecí. A chcem sa opýtať, je lepšie, keď tá komunikácia funguje už predtým, ako človek ide do vzťahu? Teda, že najprv sú tí partneri predtým dlho kamaráti a potom niečo nadviažu? Alebo rovno sa ide do vzťahu a tá komunikácia sa buduje?
Nemyslím si, že to je celkom ako keby faktor, ktorý ovplyvní kvalitu toho vzťahu. Hej? Pokiaľ je ten človek komunikačne zdatný, kompetentný, hej, tak je to kvázi jedno. Tam je možno zaujímavé, že koľko komu trvá vôbec, kým sme si ochotní povedať, hej, že už vo vzťahu sme a nejaká komunikácia predtým musí stále byť. Hej? Čiže ona tam vždy nejaká je predtým. Takže tak by som odpovedala. No.
A ono asi veľkú rolu zohráva aj nielen to, čo povieme, ale o tom, ako vieme počúvať, pretože áno, všetci sme radi s tými, čo dobre a radi rozprávajú, ale oveľa radšej sme s tými, ktorí vedia počúvať. Takže v čom spočíva to také aktívne počúvanie partnera?
No ja som tušila, že sa Peťo bude pýtať na komunikáciu, tak ja som si pripravila niekoľko tipov, ktoré tú komunikáciu zlepšujú. A mám ich otestované v svojom súkromí a potom samozrejme na výcvikoch, ktoré som častokrát viedla, takže viem, že fungujú. Prvá taká podľa mňa celkom zaujímavá rada, ja ju volám, že forma versus obsah. Tak keď sa budeme baviť o tej mužskej a ženskej energii, aj keď to máme každý rôzne u seba nakombinované, ale tradične poviem, že muži sú zväčša zameraní na cieľ, sú veľmi racionálni a keď niečo komunikujú, tak je pre nich veľmi dôležité, aby tá informácia, ktorú podávajú, bola zrozumiteľná druhej strane, aby to malo logiku. Hej. Na čo zabúdajú pri tom, je veľakrát forma. Hej. Žena je zase disponovaná, ale aj vychovávaná k tomu, aby bola veľmi intuitívna a emočne zdatná, čo je kompetencia, ktorú využíva najmä vtedy, keď je mamou, pretože to dieťa nerozpráva. Hej? Takže obsah chýba, ale žena vie veľmi dobre počúvať všetko to, čo sa deje naokolo. Hej? Takže my sa veľmi často v tej komunikácii míňame, lebo muž je zameraný na obsah a žena sa zaujíma o všetko, len nie o obsah, hej? Teda o tú formu. Poviem príklad, ak sa žena tretíkrát za deň opýta, či ma stále miluješ, hej, tak mužovi to pripadá proste nezmyselné, pretože pre vás to platí, dokým to neodvoláte, hej, ak to už raz poviete. A môže sa stať, že odvrknete podráždenie. Hej, a žena je vtedy dotknutá, pretože ona vám nedôveruje skrz ten tón, ktorý ste vlastne v tej komunikácii použili.
No tak tam asi skôr ide o to, že muži často nerozmýšľajú o tom, prečo sa to pýta, lebo muž počuje tú jednu otázku a myslí si, že je na to jedna odpoveď, ale tá žena asi skôr chce, aby ten muž zistil, že prečo sa to pýta trikrát denne.
Môže to byť aj tým, ale úplne v skratkovitých ako keby aj situáciách, lebo nevždy máme možnosť ísť aj do tej hĺbky a do tých detailov, o ktorých hovoríš, tak upozorňujem na to, že je už jen dobré trénovať to, že počúvať naozaj toho partnera, čo hovorí a dôverovať mu, aj keď sa vám nepozdáva ten tón. Hej. A zase naopak u mužov dávať pozor na to, akým spôsobom hovorím veci, ktoré hovorím, hej, lebo nemusia byť dôveryhodné.
Dobrým tréningom je aj počúvať pozorne BBFM rádio.
BBFM Naše Bystrické.
S Denisou Šukolovou sme hovorili o partnerskej komunikácii a vzájomnom počúvaní sa z očí do očí, no pomaly aj rozsiahlejšia a častejšia je už komunikácia na sociálnych sieťach. Takže poďme aj do tejto komunity. Vieme nejako určiť pozitíva a negatíva toho, lebo áno, tá prvá odpoveď je asi, že lepšia je komunikácia z očí do očí, čo je prirodzené. No asi sa to dá rozdeliť, že v čom môžu byť prospešné tie sociálne siete a kde už si to zase ustriehnuť.
By som možno začala tým, že je to bežná vec. Hej? Ako dnes minimálne polka toho života sa proste odohráva v online, hej? A to aj pracovne, ale aj partnersky, takže jednoducho je to priestor, v ktorom sa musíme naučiť fungovať. Určite to má špecifika. Keď si všimnete komunikáciu mužov a žien, tak ženy sú zase špecifickejšie tým, že pridávajú všade smajlíkov, hej, že stále je tam tá potreba vyjadrovať nejakú emóciu, niečo dokresliť, okrem toho samotného obsahu. Samozrejme je komplikovanejšia tá komunikácia, pretože ten samotný obsah, hej, alebo tá zvuková stopa je, tvorí minimum z tej komunikácie z očí do očí. Hej. Tam komunikujeme mnohými inými spôsobmi, to je ten pohľad do očí, celkovo ako sa hýbete, ako sedíte, kde ste natočení. Hej. Z mimiky sa dá veľa odčítať, takže to vám samozrejme potom v tom online chýba. Ale keď mám povedať možno pozitíva, alebo ja neviem, či to môžem hodnotiť ako pozitíva, ale je to taký jav aktuálny, tak to je to, že množstvo párov, ktoré sa zoznamia v online a možno majú aj nejakú špecifickú ako keby podmienku toho vzťahu, napríklad sú v nejakom období dlhšie od seba, takže je to jediná možnosť, ako komunikovať, tak častokrát pre nich je to bezpečný priestor potom na riešenie problémov. Mm-hmm. Myslím si, že u niektorých je to až extrémne, že nedokážu potom riešiť problémy v tej prítomnosti face to face, ale v tej rozumnej miere to naozaj môže byť bezpečný priestor, kde sa odvážite jednoducho otvárať tie náročné témy v partnerstve a myslím si, že je to tak v poriadku.
No, tam je potom otázka, že či je to lepšie, lebo áno, ideme riešiť problém, tak človek si rozpíše tú správu, trikrát si ju prečíta, či nezvolil zlé slova, naozaj tak ju poskladá, aby to bolo v poriadku, pričom keď si ten človek sadne oproti tomu partnerovi a hneď to vysype, tak je to asi to najúprimnejšie, čo môže urobiť. Že či to potom nie je skutočne iný život a iný problém, ktorý sa rieši na sociálnej sieti, a na tom Facebooku, Instagrame, kde ako ten naozajstný.
Rozumiem, na čo sa pýtaš. Ja si nemyslím, že ten problém je iný. Iná bude tá forma.
Uh-huh. A že obsah si, rovnaký,
áno,
iná
áno.
forma.
A myslím si, že to môže pomôcť práve pripraviť sa na to. Keď sme sa ináč bavili o tej komunikácii, tak jeden z tých mojich tipov, o ktorom stále hovorím na tréningoch, sú podmienky, hej, tej komunikácie samotnej. Veľa ľudí na to zabúda, hej, že myslíme si, že nad niečím celý deň uvažujeme a partner je vlastne v dverách, ešte sa ani nevyzul a vy na ňo vlastne zhodíte všetku tú svoju ťarchu. Hej. To nie sú podmienky, v ktorých môžete dobre vyjednávať alebo môžete dojsť k nejakej zhode.
Rozprávame sa s Denisou Šukolovou a našou ďalšou témou bude nevera a žiarlivosť.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Partnerské vzťahy, komunikácia, výber partnera, to sú naše okruhy, o ktorých sme už hovorili. A prichádzame k téme, ktorá by si aj asi zaslúžila aj samostatné vysielanie, pretože to je nevera a žiarlivosť. Preto úplne v jednoduchosti, v akej miere je tá žiarlivosť prospešná a v akej už potom vzťahu ubližuje?
Žiarlivosť je zaujímavý fenomén, samozrejme nadväzuje na nejaký pocit takej výhradnej sexuálnej alebo partnerskej exkluzivity, aj to je taká špecialita v podstate v tých tradičných partnerstvách, tak ako ich ponímame my.
Čiže túžba vlastniť?
Áno, túžba vlastniť toho partnera, je to taká pomyselná dohoda psychologická, hej, že ako náhle sme partneri, tak existujú určité hranice, hej, za ktoré by ten druhý partner nemal zachádzať. A samozrejme, žiarlivosť je do určitej miery prospešná, pretože vyjadruje alebo signalizuje druhej strane, že mám záujem. Hej, zaujímam sa.
Záleží mi.
Mm-hmm. Áno, záleží mi na tom, kde si, s kým si a tak ďalej. Ale je tam veľmi tenká hranica medzi tým, kedy to prechádza do obmedzovania. A to je vyslovene nepríjemná záležitosť. Hej, každý, kto to v partnerstve pozná. Možno len poviem takú súvislosť, to by bolo tiež na dlhšie, ale väčšina žien, ktoré sú extrémne žiarlivé, tak tam, ale aj u mužov, tak tam na pozadí býva téma zranenia a nižšieho sebavedomia. Hej, ona sa potom preklapa do týchto reakcií.
To znamená, ak je či už žena alebo chlap v tom vzťahu príliš žiarlivý, tak rada pre toho druhého, ako znížiť jeho žiarlivosť, je čo? Dať mu pocit istoty, že nie, ty si naozaj pre mňa jednička a nemáš sa čoho báť, alebo v čom to tkvie?
To je celkom fajn, čo si povedal. Ten pocit istoty je veľmi dôležitý. O tom sa treba rozprávať. Netreba to podceňovať. Ja si myslím, že veľa partnerov vníma akože tú žiarlivosť ako niečo, čo je tvoj problém. Hej? A nechce sa tým zaoberať, ale presne tam tkvie väčšinou ten pocit neistoty. Takže určite je to ubezpečenie partnera, ale zároveň si myslím, že si treba nastaviť jasné hranice. Hej? Kde to ešte je únosné a kde to únosné nie je. Hej, aby mal ten partner, ktorý má s tým problém, možno aby rozumel tomu, kde sú tie mantinely.
A to je asi zase, sa vrátime k tej úplne bežnej komunikácii, pretože aj o tomto je potrebné sa nesmierne otvorene rozprávať a pomenovať to, asi počúvaj, takto to vidím ja, ako to vidíš ty, lebo často sa nestretávajú tie dva pohľady.
Áno. Máš úplnú pravdu a presne takisto je to aj z pohľadu nevery. Mm-hmm. Takže tá téma je pre každého veľmi individuálna a to, čo ja považujem za neveru, tak môžem s určitosťou povedať, že ty určite nebudeš považovať. Ja toto sedíme iba dvaja, mohli by sme sa o tom rozprávať hodiny. Dnes som napríklad čítala článok o tzv. Zodpovednej monogamii, kde si partneri uzatvárajú kontrakt pomyselný, hovoria o tom, že napríklad pripúšťajú možný sexuálny zážitok s treťou osobou v partnerstve, ale vždy to je vec dohody, takže treba sa baviť o tom, akú predstavu mám ja, akú predstavu máš ty a dojsť k nejakému konsenzu.
No máme ešte jeden vstup, takže zaspieva nám Jana Kiršner a pokračujeme.
BBFM, naše Bystrické rádio.
Pred pesničkou si mi vo vstupe povedala výbornú vec a to, že nemali by sme rovnaký názor na to, čo je nevera. A ja som rád, keď nemáme rovnaký názor, práve vtedy vzniká priestor na to, aby sme sa mali o čom rozprávať. Takže prečo by sme nemali rovnaký názor?
Keď pracujem vlastne s jednotlivcami alebo aj so skupinami, ale ukazuje to aj výskum, tak jedna z častých otázok na začiatku toho tréningu, keď sa venujeme tej téme, je, ako by definovali sami pre seba neveru. A tam sú diametrálne rozdiely, hej, medzi tým, čo kto vníma ako tú pomyselnú vlastne lajnu, hej, za ktorú by ten partner nemal zachádzať. Zatiaľ, čo pre niekoho nevera, vravím po nejakej dohode, nemusí byť ani, dajme tomu, pohlavný styk s niekým iným, hej, tak iného veľmi zraňuje aj pohľad alebo flirtovanie, hej, niekde na verejnosti. Takže
rozprávala tam s niekým iným?
Áno, áno.
A už to ide, hej?
Áno, sú to obrovské rozdiely.
A potom je úplne opačný princíp. Ja som teda počul aj o polyamórii, kde baba, neviem, či počula o tom a povedala si, OK, tak môžem, alebo to jednoducho vždy tak cítila, ale že mala 4 rôzne vzťahy a tí partneri sa tolerovali.
Mm-hmm. Polyamória môže byť niekedy, myslím si, zastierkou nezrelého správania, ale priznám sa, že ja som čítala o tom koncepte autentické rozhovory s ľuďmi, ktorí takto fungujú partnersky a ja som bola očarená, lebo si to vyžaduje obrovskú zrelosť v tom partnerstve. Len v skratke poviem, že ide o to, že ľudia akceptujú to, že môžete naraz milovať niekoľko osôb a dobrovoľne do takýchto partnerských zväzkov vstupujú. A pre nich nie je hodnotou najväčšou tá exkluzivita partnerská alebo sexuálna, ale pravda a sloboda. Hej? Čiže podviesť neznamená byť s niekým iným, ale nepovedať mi to. Mm-hmm. A keď som vlastne počúvala rozhovor zo strany tej ženy, tak tie dievčatá nemajú až takú potrebu, hej, tých partnerov mať viac. Skôr sa ako keby bijú s tým, ako ich vníma to okolie, hej, že no máš muža, ktorý má viacero žien, hej, čiže tam je ten problém ako keby tej sociálnej nálepky. A potom som čítala rozhovor s tým mužom, ktorý žije s partnerkou, ktorá uznáva ten polyamorický vzťah. A tam bola pre mňa, zaznela zázračná veta, a to bolo to, že on, keď vidí, ako tá partnerka akceptuje to, že on je vo viacerých vzťahoch, tak on predpokladá, že on sa monogamným stane. Hej? Mm-hmm. Že mm-hmm. si to natoľko váži vlastne tú dôveru tej partnerky, že k tomu dospeje, ako keby k tej monogamii.
A po tých všetkých tvojich výskumoch a po tom všetkom, čo si ty už videla, že vo svete je, čo považuješ za najzdravšie, najprospešnejšie pre ten vzťah? Mm.
No, ukončila by som to asi tým, že podľa mňa trpíme všetci a ja som tým trpila takou veľkou ilúziou o tom, že láska je o partnerstve, to znamená, že o vzťahu medzi mnou a niekým iným. V skutočnosti si myslím, že to je v prvom rade o vzťahu k samému sebe, Hej, a ten vzťah k samému sebe sa potom odráža v rôznych kontextoch a to partnerstvo je iba jedno z tých kontextov. Hej. Takže ak sa nemáte radi, budete mať problém v práci, v partnerstve, v občianskom živote a tak ďalej. Hej. Takže ten kľúčový priestor pre ako keby tréning lásky je vlastne vzťah k samému sebe.
Denisa Šukolová, dnes mojou hostkou, ďakujem veľmi pekne, že si prišla a myslím si, že to nebolo naposledy, lebo máme sa ešte o čom rozprávať.
A ja ďakujem za pozvanie, pekný večer.
Popoludnie z BBFM.